Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. U četvrtak u Berlinu se održava skup čelnika balkanskih zemalja na kojem će dominirati ekonomske teme. Šta Bosna i Hercegovina može očekivati od ove konferencije?
Siguran sam da ovo donosi nešto da mi nećemo biti više izolirani otok, nego da ćemo omogućiti ljudima, građanima, gospodarstvu, kamionima i svima ostali da povezuju jedne i druge.
A u oči berlinske konferencije Franz Lothar Altmann, nekadašnji direktor Balkanskog ogranka Instituta za međunarodna i sigurnosna pitanja, za naš radio kaže kako bi prijem balkanskih zemalja u Evropsku uniju još više dobio na značaju prije nego što Rusija proširi uticaj na ovu regiju, ali...
Poruka će biti, možete da računate na našu podršku i perspektivu članstva, ali morate da ispunite uslove.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas raspravlja o obnovi područja pogođenih prirodnom nesrećom u BiH. 39 roštićenika javne ustanove Dom porodica u Zenici na liječenju zbog trovanja hranom. Na regionalnom samitu u Minsku o krizi o Ukrajini razgovaraju ruski i ukrajinski predsjednik. 8 ljudi poginulo, a 26 ranjeno u eksploziji bombe u Bagdadu. Vrijeme sutra, prije podne sunčano, poslije podne kiša. Najviša dnevna temperatura od 22 do 31 stepen. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled vijesti. U studiju je Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Berlinu sutra počinje konferencija o Zapadnom Balkanu koju organizira njemačka kancelarka Angela Merkel. Konferencija otvara mogućnost dužnosnicima zemalja regije da uspostave konkretnu suradnju na ekonomskim projektima. Planirani su razgovori njemačke kancelarke sa predstavnicima zemalja o pitanjima strukturalnih reformi, pravne države, borbe protiv korupcije, kao i o političkim pitanjima, odnosno problemima sa kojima se susreću države aspiranti na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Ustavno-pravno povjerenstvo Zastupničkog doma državnog parlamenta zaključilo je da nije nadležno za pravno tumačenje u vezi sa primjenom više zakonskih normi koje se odnose na eventualne smjene i suspenzije rukovoditelja policijskih tijela Bosne i Hercegovine. Povjerenstvo je ovo pitanje razmatralo na zahtjev neovisnog odbora za pravno tumačenje. 39 djece školskog uzrasta štićenika javne ustanove Dom porodica u Zenici hospitalizirano je u kantonalnoj bolnici zbog trovanja hranom. Utvrđeno je da se radi o trovanju salmonelom. Zdravstveno stanje djece trenutno je zadovoljavajuće i nijedno nije životno ugroženo. Na današnji dan prije 24 godine u jami rudnika Kreka u Mramoru kod Tuzle u eksploziji ugljene prašine poginulo je 180 rudara. Povodom ove tužne godišnjice u krugu jame Dobrinja Jug položeni su vijenci i cvijeće na spomen obilježje tragično stradalim komoratima treće smjene. U Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici danas je održano prvo ročište protiv petorice Srba koji su osumnjičeni za ratne zločine i teško ubojstvo počinjeno tokom 99. i 2000. godine. Svi pet izjasnilo se kako nisu krivi za optužbe koje im se stavljaju na teret. Među optuženima je i lider građanske inicijative SDP Oliver Ivanović. Izrael je danas bombardirao nekoliko najviših zgrada u Gazi, pri čemu je potpuno porušen stambeno-poslovni objekat do 13 katova. Grupa Hamas optužila je Izrael za akt osvete nad civilima bez presedana, čiji je cilj zastrašivanje Palestinaca kako ne bi podržavali ovaj islamistički pokret. U Minsku se danas sastaju lideri Europske unije, Ukrajine i država članica Carinske unije, koju čine Rusija, Bjelorusija i Kazahstan. Na dnevnom redu bit će odnosi Carinske unije i Ukrajine posle potpisivanja sporazuma o pridruživanju sa Europskom unijom, energetskoj sigurnosti i katastrofalnoj humanitarnoj situaciji na istoku Ukrajine. Više od 240 članova medicinskog osoblja zaraženo je ebolom, a najmanje 120 ih je preminulo u Zapadnoj Africi, potvrdila je danas Svjetska zdravstvena organizacija. Zemljotres jačine 5,7 stupnjeva po Richterovoj skali pogodio je područje vulkana Badar Bunga na Islandu, još nema znakova erupcije. Američka serija Breaking Bad osvojila je sinoć najviše Emmy nagrada za televizijske serije, dok je glavni favorit Igra prijestolja osvojio samo jednu minornu nagradu, iako je bio nominiran u 19 kategorija. Revanš mečevima play-offa večeras će biti nastavljene kvalifikacije za Ligu evropskih nogometnih prvaka. Na rasporedu je 5 susreta, najviše pozornosti privlači gostovanje slovenskog Maribora u Glasgowu te francuskog Lila u Portu. Sutra se očekuje jačeno oblačenje sa zapada koje će uvjetovati kišu i pljuskove, padavine uglavnom u drugoj polovini dana, a u Bosni i slaba grmljavina. Više sunčanog vremena i bez padavina na jugu Hercegovine. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se uglavnom između 22 i 28, na jugu Hercegovine od 27 do 31 stupanj Celzijusa.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Ivan priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. U Berlinu će se u četvrtak održati samit o Zapadnom Balkanu i to pod pokroviteljstvom Angele Merkel. Političke i ekonomske teme će biti u fokusu, a jedna od njih je Jadransko-Jonska autocesta. Plan je da zemlje koje nisu članice Europske unije do 2020. pripreme prostorno-plansku dokumentaciju i završe studije izvodljivosti. Autocesta bi mogla biti gotova najranije za 15 godina. Marija Arnautović ima detalje.
Jadransko-Jonska autocesta u dužini od 1100 km prolazila bi kroz Italiju, Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru, Albaniju i Grčku. Od zemalja u regiji Hrvatska je do sada izradila najviše, oko 90% dijela trase buduće Jadransko-Jonske ceste koja treba proći kroz tu državu. Koridor je važan za privredni razvoj i saobraćajno povezivanje zapadne i srednje Europe sa jugoistočnom. Ova cesta također bi bila najkraća veza Grčke sa Evropskom unijom. Za Bosnu i Hercegovinu imala bi višestruk značaj, prije svega ekonomski, podsjeća predsjedavajući vijeća ministara Vjekoslav Bevanda.
Ukoliko uspijemo prispodobiti za sebe i Europsku uniju i sve one koji žele dobro ovome regionu, siguran se da ovo donosi nešto da mi nećemo biti više izolirani otok, nego da ćemo omogućiti ljudima, građanima, gospodarstvu, kamionima i svima ostali da povezuju jedne i druge.
O gradnji Jadransko-Jonske autoceste počelo se razgovarati još prije 10 godina, no samo je Hrvatska na svojoj teritoriji do sada uradila većinu posla. Za gradnju ovog velikog projekta potrebno je još mnogo, a premijeri država regije nadaju se da će na konferenciji u Berlinu dobiti 11,7 milijardi eura. Prije nešto više od mjesec dana, tokom posjete Dubrovniku, njemačka kancelarka Angela Merkel, koja je pokrovitelj konferencije o Zapadnom Balkanu, kazala je da je Njemačka zainteresovana za projekat Jadransko-Jonske ceste. Bivši ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Branko Dokić kaže da je to jedan od najznačajnijih projekata na kojima se za vrijeme njegovog mandata prije 10 godina počelo raditi.
Planirano je u toku izrade projektne dokumentacije za koridor 5C, da dio koridora 5C također bude sastavni dio te Jadransko-Jonske ceste. I sasvim sigurno da bi on pogotovo bio značajan za taj hercegovački dio i zapadnu i istočnu Hercegovinu.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Dobri poznavaoci prilika u regiji se slažu kako se konferencija u Berlinu održava u složenim međunarodnim okolnostima u kojima i Balkan postaje ponovo važna politička adresa. Srbija je do sada uspijevala da igra na tankoj žici ne slijedeći politiku Brisela. Da li to može biti jedna od tema berlinske konferencije? Odgovore ima Branka Mihajlović.
Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku ne očekuje vruću stolicu za premijera Srbije Aleksandra Vučića i njegovog šefa diplomatije Ivice Dačića.
Mislim da je ideja Nemačke da ohrabri zemlje Zapadnog Balkana, da im još jednom potvrdi njihovu evropsku budućnost, da još jednom se izlistaju problemi i agenda koja se očekuje da bude ispunjena kako bi sve zemlje postale punopravne članice.
Alpinto Brkić, član Foruma za međunarodne odnose.
Moguće je čak upravo suprotno, da zbog ukrajinske krize i pozicije Nemačke koja se profiliše kao lider u Evropskoj uniji, poruka bude nastavite u pravcu eurointegracija, ali ne očekujte konkretne pomake dok se na neki način Evropa sama sa sobom i potom sa Rusijom ne dogovori pod pretpostavkom da se može dogovoriti oko toga kako će biti i dalja sudbina Ukrajine i koncepta bezbednosti u istočnoj Europi sveukupnog.
Aleksandra Joksimović o tome da li će srpska spoljna politika koja ne sledi dosledno Brisel kada je reč o ukrajinskoj krizi biti na berlinskom meniju.
Mislim da to neće biti ključni fokus samita u Nemačkoj, obzirom da i cilj ovog samita da pošalje pozitivnu poruku.
Alpinto Brkić međutim smatra da predstavnicima Beograda neće biti baš tako ugodno.
Srbija će tu biti na neki način posebno pod pritiskom, jer se srpska spoljna politika najviše izdvojila kao spoljna politika koja nije u skladu sa evropskom spoljnom politikom.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Povodom predstojeće konferencije u Berlinu, Franz Lothar Altmann, nekadašnji direktor Balkanskog ogranka Instituta za međunarodna i sigurnosna pitanja iz Berlina, za naš radio kaže kako bi prijem balkanskih zemalja u Evropsku uniju, imajući u vidu zbivanja u Ukrajini, još više dobio na značaju i kako bi taj prostor uplovio u bezbjednije vode prije nego što Rusija proširi uticaj na ovu regiju. Međutim, Altmann ističe da ne treba očekivati velike iskorake na berlinskom skupu, već samo potvrdu Evropske unije da je ova regija i dalje u njenom fokusu i da mora da sprovede sveobuhvatne reforme kao uslov za članstvo. Sa Altmannom je razgovarao Dragan Štavljanin.
What do you expect to be the outcome? Da li će EU na predstojećoj konferenciji u Berlinu uspjeti da ubrza neophodne reforme u balkanskim zemljama, pre svega u BiH, ili će to biti još jedan u nizu sastanaka?
Na Balkanu strahuju da ne ostanu po strani nakon izbijanja krize u Ukrajini, jer su se Evropska unija, prije svega Njemačka, fokusirale na rješenje tog problema. Zbog toga je skup u Berlinu veoma važan da bi se potvrdilo da Balkan nije zaboravljen. Šta više, imajući u vidu zbivanja u Ukrajini, prijem balkanskih zemalja u Evropsku uniju, srednjoročno posmatrano, još više dobija na značaju kako bi uplovile u bezbjednije vode, prije nego što Rusija proširi uticaj na tu regiju.
Kada je kancelarka Merkel izrazila nezadovoljstvo sporim reformama na Balkanu, ističući da napreduju puževom brzinom, da li je pre svega mislila na Bosnu i Hercegovinu, da li će stanje u ovoj zemlji biti centralna tema konferencije?
Bosnia is really a very sad case.
Bosna i Hercegovina je zaista tužan slučaj i ne može se očekivati da će se stanje suštinski promijeniti u bliskoj budućnosti. Mislim da se domaći političari u dva entiteta neće usaglasiti oko formiranja snažnije centralne vlasti. Ako je Republika Srpska otvorila svoju kancelariju u Briselu, to onda pokazuje njene namjere, odnosno da ne želi da preko Sarajeva ide ka Evropskoj uniji.
Da li će Njemačka preuzeti mnogo aktivniju ulogu u posredovanju u Bosni i Hercegovini i koje instrumente ima na raspolaganju?
Naravno, Berlin je veoma zainteresovan za napredak Bosne i Hercegovine. Međutim, ne treba previše očekivati da će se Njemačka sama angažovati. Pomoć Sarajevu će i dalje uglavnom ići preko Brisela.
So does it mean, given the... Imajući u vidu dosadašnja neuspješna nastojanja međunarodne zajednice da ubrza reforme pre svega u BiH, da li to znači da će i ova konferencija završiti uglavnom na načelnim zaključcima bez praktičnih rezultata?
Ne, ne očekujem velike iskorake na konferenciji u Berlinu, već samo potvrdu Evropske unije da je Balkan i dalje u njenom fokusu, možda još i više nego ranije zbog zbivanja u Ukrajini. Dakle, poruka će biti, možete da računate na našu podršku i perspektivu članstva, ali morate da ispunite uslove.
Petnaest sati i trinaest i pol minuta, podsjećam još jednom na vijesti dana. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas raspravlja o obnovi područja pogođenih prirodnom nesrećom u BiH. 39 roštićenika javne ustanove Dom porodica u Zenici na liječenju zbog trovanja hranom. Izrael bombardovao nekoliko najviših zgrada u Gazi, pri čemu je potpuno porušen stambeno-poslovni objekat od 13 spratova. 8 ljudi poginulo, a 26 ranjeno u eksploziji bombe u Bagdadu. Vrijeme sutra, podne sunčano, poslije podne kiša. Najviša dnevna temperatura od 22 do 31 stepen.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Nastava u svim osnovnim školama u Republici Srpskoj počinje 1. septembra. U onim školama koje su oštećene u poplavama, nastavni proces će se odvijati u šatorima. Uprkos tome, jedna od direktorica škola poručuje:
ovakav način organizacije početka školske godine mi mislimo da je najbolje rješenje.
Samo za udžbenike u osnovnoj školi ove godine potrebno je izdvojiti više od četvrtine plate, što znači i brojna odricanja.
Moja plata je prosječna oko 470 maraka. Samo za knjige mi treba 90 maraka, plus radne sveske koji koštaju 7 maraka, plus pribor. Ja mislim da ću morat sigurno izdvojiti najmanje jedno 200 maraka.
prije najavljenih sadržaja bilježimo. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko i ruski predsjednik Vladimir Putin učesnici su današnjeg samita u Minsku. Sastanak se održava u jeku tenzije između Kijeva i Moskve i trebao bi iznaći način okončanja nasilja u istočnoj Ukrajini. Prilog u Praškom studiju pripremila Biljana Jovićević.
Portparolka visoke predstavnice Europske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Catherine Ashton Maja Kocijančić izjavila je Radiju Slobodna Europa u Briselu da je susret u Minsku prilika za razgovore o tome kako stvoriti uslove koji bi vodili do političkog rješenja krize u Ukrajini. Dok na terenu traju borbe, u Minsku su se uoči samita bilateralno sastali domaćin Aleksandar Lukašenko sa ukrajinskim liderom Petrom Porošenkom. Uoči susreta dvojice predsjednika, Porošenko je izrazio nadu da bi samit mogao donijeti mir u Ukrajini. Prije dolaska u Minsk, Porošenko je sinoć raspustio ukrajinski parlament, Vrhovnu radu i raspisao prijevremene opšte izbore. Odlučio sam da ranije raspustim Vrhovnu radu. Izbori za novi parlament održat će se 26. oktobra 2014. Danas je uoči susreta ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao da samit nudi priliku za razmjenu mišljenja o ukrajinskoj krizi i početak političkog procesa sa ciljem okončanja sukoba. Kako će ovim naporima posredovati Europska unija, Lavrov je ipak dodao da evropski predstavnici ne smiju tretirati ove razgovore kao borbu za Ukrajinu protiv Rusije. Osim zvaničnika Ukrajine, Rusije i Europske unije te domaćina Bjelorusije, na samitu u Minsku učestvuje i predsjednik Kazahstana Nursultan Nazarbajev.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U rudniku Mramor kod Tuzle danas je obilježena 24. godišnjica od rudarske nesreće kada je u tom rudniku poginulo 180 rudara. O tome, ali i sadašnjim bezbjednosnim uslovima u rudniku, više u prilogu Maje Nikolić.
Jedini komorat koji je preživio je Smajli Mamović.
Ta bol nikad ne prestaje, nikad, dugo sam živ.
Nakon 24 godine uvjeti rada u jamama u rudnicima su daleko bolji, ali to poboljšanje rudari su osjetili tek posljednje dvije godine. Sinan Husić, predsjednik sindikata rudnika Federacije Bosne i Hercegovine, kaže da se još mnogo toga mora učiniti kako bi sigurnost u jamama bila što bolja.
I apelujemo na sve, kako upravljačke strukture u elektroprivredi, rudnicima, tako na izvršnu i zakonodavnu vlast. Možemo reći da u određenoj mjeri sigurno imamo pozitivne rezultate, ali svakako da mi želimo više od ovoga što ima.
I direktor rudnika Kreka Enver Omazić također ističe da se najveća pažnja posvećuje upravo humanizaciji u rudnicima.
Sami pokazatelj da je već niz godina nije bilo nijednog poginulog u rudniku Mramor i da je sve manje ozlijeđen u rudniku, znači da se poklanja izuzetna pažnja na bezbjednost rudara koji su dole u jami.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mramora kod Tuzle, Maja Nikolić.
Nastava u svim osnovnim školama u Republici Srpskoj počinje 1. septembra, saopšteno je nakon sastanka ministra prosvjete sa direktorima osnovnih škola. U školama koje su oštećene u poplavama nastava će se izvoditi selektivno, a u onim koji nisu u stanju da prime učenike, nastavni proces će se odvijati u šatorima, informiše Ojko Veselinović.
Nova školska godina za učenike u Doboju i Čelincu, uprkos oštećenjima na školskim objektima, počet će 1. septembra, a prema riječima ministra prosvjete Republike Srpske, Gorana Mutabdžije, tamo gdje je moguća nastava bit će skraćeni časovi i nastava će se odvijati samo prije podne, dok će nakon toga biti vršena sanacija škola. U onim objektima koji su teže oštećeni, nastava će se vršiti u kuticima za djecu.
Kuta za djecu će biti formiran na bazi šatora koje će postaviti UNICEF i tim šatorima će naši učitelji sa partnerskim organizacijama UNICEF-a izvoditi određene radionice.
A osim u šatorima, nastava će se vršiti i u objektima preduzeća, kao što je slučaj sa školom u naselju Crkvina kod Šamca.
To je centralna škola sa 235 učenika i tamo smo razdvojili predmetnu nastavu, će se izvoditi u područnom odjeljenju Kluškovo polje, u kojem ima dovoljno prostora, tamo će se nastava izvoditi u dvije smjene, a učenici od 1. do 5. razreda će biti u privatnom objektu koji je ustupio besplatno jedan privatnik.
Zora Gluvak, predsjednik aktiva direktora za opštine Doboj, Petrovo, Dervente i Brod, kaže da nema drugog načina da počne školska godina.
Roditelji rade, većina njih je sad uključena i u građevinske poslove na rekonstrukciji školskih objekata, djeca su prepuštena sama sebi. Ovakav način organizacije početka školske godine mi mislimo da je najbolje rješenje.
Ministar Mutabdžija je istakao da će sanacija škola oštećenih u poplavama biti završena do oktobra. Osim za školu školu Crkvini, te da će se nakon toga vršiti i sanacija ostalih školskih ustanova. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Sa tek nešto više od 800 maraka kolika je prosječna plata u Bosni i Hercegovini, roditelji sve teže školuju djecu. Samo za udžbenike u osnovnoj školi potrebno je izdvojiti i više od četvrtine plate, što znači i brojna odricanja. U zemlji u kojoj je potrošačka korpa duplo veća od prosječne plate, obezbijediti pristojno školovanje djetetu postalo je luksuz. Prilog Dženane Halimović.
Uzbuđenje zbog početka nove školske godine, miris novih udžbenika u knjižarama i radost biranja školske torbe za mnogu djecu u Federaciji Bosne i Hercegovine tek je želja. Roditelji koji u prosjeku zarađuju između 400 i 800 konvertibilnih maraka mjesečno, školovanje djeteta doživljavaju kao luksuz. Sve više se kupuju polovne knjige, putem oglasa ili kod uličnih preprodavača, a ako nema onih koje odgovaraju, nastaje glavobolja. Za opremanje kćerke koja polazi u peti razred osnovne škole Aldijana Hrenovica treba najmanje pola plate.
Moja plata je prosječna oko 470 maraka. Samo za knjige mi treba 90 maraka, plus radne sveske koji koštaju 7 maraka, plus pribor. Ja mislim da ću morat sigurno izdvojiti najmanje jedno 200 maraka.
Goraždanin Alvir Bečić, ratni vojni invalid u penziji, kaže kako mora ranije planirati troškove kako bi djetetu obezbijedio ono što mu treba.
Nekdo oko 300 maraka treba na uštrb svega ovama, recimo, onaj roditelj danas najmanje gleda nas.
Učenici slabijeg materijalnog stanja knjige dobijaju besplatno, zašto je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke izdvojilo 700.000 konvertibilnih maraka. Oni koji ne spadaju u tu kategoriju, knjige plaćaju između 7 i 10 konvertibilnih maraka, što za učenike starijih razreda da znači i do 200 konvertibilnih maraka samo za ovu stavku. Cijene ove godine nisu porasle, ali je primjetno da je kupovna moć slaba, kaže Petar Okuka, izvršni direktor Svjetlost Komerca, jednog od najvećih lanaca knjižara u Bosni i Hercegovini.
Za jednog učenika u prvom razredu treba pripraviti oko 150-170 maraka. To se do devetog razreda kreće do nekih 350 maraka. I sad ako ima još dvoje djece, on se, da upotrebim ovaj izraz, uvaljuje se u kredite. Istina, i mi kreditiramo određene firme, međutim, postoji ogroman broj onih koji nemaju ni takvu mogućnost.
Pri tome u velikom dijelu knjižara udžbenici još nisu u prodaji. Jedan od razloga je što izdavača više, a škole odlučuju koji autor i izdavač odgovara njihovim nastavnim procesima. To roditeljima zadaje dodatne probleme, jer za djecu ne mogu iskoristiti udžbenike od prijatelja ili rodbine, čak ni u istom gradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A u Livnu je danas održan sajam razmjene školskih udžbenika. Na taj način učenici u zamjenu za svoje knjige mogu dobiti one koje su im potrebne za novu školsku godinu, čime smanjuju troškove za početak škole, zabilježila Željka Mihaljević.
Ovo je treća godina za redom kako Livanjsko vijeće mladih organizira razmjenu školskih knjiga, a s tom praksom upoznali su se studirajući u većim urbanim centrima, kazala je Anđa Brešić, predsjednica vijeća mladih Livno.
Evo, mi smo prenijeli tu dobru praksu u Livno, posjećenost je sve veća, evo možete se vidjeti sami da je dosta dobar odaziv.
Akcija mladih dobro je prihvaćena i od strane školaraca i roditelja, a posebno onih koji su na sajmu po prvi put.
Ovo je stvarno lijepo i pohvalno organizatorima i kompletnoj ekipi tu i mislim da je lijep čin, lijepa stvar u današnjoj situaciji i tako.
Ovo je vrlo pohvalno u današnje vrijeme kada je sve skupo, kada su plaće male, puno ljudi ne radi, ovo je hvale vrijedna akcija i mislim da svi trebaju doći ovdje kogod može da zamijeni knjige ili da ih proda i kupi.
Ja nudim za 6. razred, a treba mi za 9.
Ja evo za svog sina od 2. i 3. razreda bih razmijenila ili prodala, a treba mi za 4. razred.
Kako sustavno siromašenje stanovništva u Bosni i Hercegovini nije zaobišlo ni livanjski kraj, tako su ovakve prigode više nego dobro došle svima, a kupovina ili razmjena korištenih udžbenika odavno je prestala biti sramota. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U Dobojskoj biblioteci vodena bujica polovinom maja je prouzrokovala neprocjenjivu štetu. Pored nekoliko desetina hiljada knjiga, poplava je uništila novinsku arhivu. Najveću štetu pretrpjelo je dječje odjeljenje. Još nije poznato kada će početi saniranje posljedica na zgradi koja je i prije prirodne nesreće bila u katastrofalnom stanju. Opširni prilog poslušajte u regionalnom programu, a za ovu emisiju Arnes Grbešić je izdvojio.
Iako su od majske poplave prošla gotovo 3,5 mjeseca, prizemlje Narodne biblioteke u Doboju i dalje izgleda sablasno. Odjeljenja za djecu i odrasle su prazna. Dječje odjeljenje je devastirano do te mjere da više nema ni poda u toj prostoriji. Direktorica Narodne biblioteke Slavica Gostimirović.
Situacija se nije promijenila puno od tih poplava. Zapravo očišćeno je, sanirano i to što je ono bilo prioritet u prvom naletu. Ali evo, još uvijek nikakvi radovi nisu počeli, niti trenutno
U majskoj poplavi uništeno je više od 40.000 knjiga, a do sada je za Narodnu biblioteku u Doboju prikupljena polovina uništenog knjižnog fonda. Stradala je i novinska arhiva koja je sakupljena od 1945. godine, podsjeća Slavica Gostimirović, koja ističe da obnova knjižnog fonda ide puno brže od renoviranja same zgrade.
Jelen Demo Fest u Banja Luci održan, skupili su preko 10.000 knjiga, još uvijek stoje u Incelu tamo u nekom skladištu jer nemamo uslove da ih dovezemo u biblioteku.
Dio bibliotečkog fonda je sačuvan jer je bio izmješten zbog renoviranja odjeljenja za odrasle koje je započelo nekoliko mjeseci prije poplave i to zahvaljujući zaposlenima i privatnim poduzetnicima, a ne brizi nadležnih. Knjige se danas izdaju na spratu Narodne biblioteke u skučenom prostoru. Obnova ide izuzetno sporo, kaže bibliotekarka Tatjana Daničić.
Nikom nije stalo do kulture, do običnog malog čovjeka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Iz kulture. U Banja Luci će večeras u okviru 49. Kočićevog zbora biti predstavljena knjiga Ranka Risojevića, a u Muzeju Republike Srpske biće održana revija narodne nošnje sa motivima Zmijanskog veza, koji je nominovan ispred Bosne i Hercegovine na zaštićenu listu narodnih vrijednosti UNESCO-a, informiše Milorad Milojević.
U programu ovogodišnjeg Kočićevog zbora učestvuje više od 30 književnika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Bugarske, Slovenije, Rusije i Crne Gore, kao i više od 50 umjetnika, muzičara, folklornih društava i izvornih pjevačkih grupa. Član organizacionog odbora manifestacije Luka Kecman napominje da je ovogodišnji Kočićev zbor samo uvertira za naredni jubilarni 50. Sve ono što se dešava u Banja Luci i na Zričićima, rodnom selu pisca Petra Kočića, dio je krajiške tradicije, ističe Kecman.
Ove godine skrećem pažnju na nešto što se desilo, to je prvi festival izbore pjesme, odnosno prvo takmičenje u besjedništvu, a potom svečana akademija koja će biti u znaku 914. i 2014. dakle 100 godina od Velikog rata i naravno 31. u nedjelju gore na Stičićima imamo centralnu svečanost, dodjela Kočićeve nagrade i kulturno-etički program koji će se desiti ispred škole.
Kočićev zbor ima dva dijela, jedan je kulturnog i umjetničkog sadržaja kroz koji se baštini lik i djelo Petra Kočića u svim segmentima koji su ga učinili velikim. Drugi dio je tradicionalni, zborovanje koje se dešava svake posljednje nedjelje u avgustu. Taj dio sastoji se iz elemenata narodnih igara, pjesama tradicionalnih nadmetanja u vještinama, zaključno sa borbom bikova. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I pred krajem emisije kratak pregled vijesti i Ivan Katavić.
U Berlinu sutra počinje konferencija o Zapadnom Balkanu koju organizira njemačka kancelarka Angela Merkel. Ustavno povjerenstvo državnog parlamenta nije nadležno za tumačenje zakonskih normi koje se odnose na eventualne smjene i suspenzije rukovoditelja policijskih tijela Bosne i Hercegovine. U Zenici hospitalizirano 39 djece štićenika javne ustanove Dom porodica zbog trovanja hranom. Obilježena 26. godišnjica od tragedije u jami rudnika Kreka kod Tuzle kada je poginulo 180 rudnika. U Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici je održano prvo ročište protiv petorice Srba za ratne zločine tijekom 99. i 2000. godine, svih pet negiralo krivicu. Izrael bombardirao nekoliko najviših zgrada u Gazi, pri čemu je potpuno uništen stambeno-poslovni objekat od 13 katova. Ruski predsjednik Vladimir Putin i ukrajinski predsjednik Petro Porošenko rukovali se danas na početku razgovora u Bjelorusiji o ukrajinskoj krizi. U padu zrakoplova u američkoj saveznoj državi Ohio poginule 4 osobe. Snažan zemljotres pogodio područje vulkana Badar Bungan na Islandu. Broj žrtava u klizištu u japanskom gradu Hirošimi, koji se dogodio prije tjedan dana, popeo se na 63. Na US Openu Damir Džumhur igra meč prvog kola protiv četvrtog nositelja Davida Ferrera. U većem dijelu Bosne sutra kiša, u Hercegovini sunčano, najviša dnevna temperatura zraka kretače se između 22 i 28, na jugu od 27 do 31 stupanj Celzijus.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović, urednik vijesti Ivan Katavić i urednice voditeljica emisije Dženana Karabegović.